Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada kelishi noma'lum prezident Mirziyoyev poyiga beton tuvaklarda gullar to'shalmoqda. Bir vaqtlar O'zbekistonda tanilgan, ammo uzoq yillar qamoqda saqlangan Rustam Bankka yana biznes qilish imkoni berildi.
Juda ham xursandman. Chunki menga juda ham yaxshi muomala qilishdi.
Rossiyadagi qiynoqqa qarshi qo'mita Moskva shahar sudida devorga kishanlangani iddao qilingan o'zbekning suratini tarqatdi. Londondagi terror hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremistik guruhi o'z zimmasiga olgani xabar qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
5-iyun xabarlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev radikal diniy guruhlarga va oqimlarga qo'shilib qolgan shaxslarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarishni taklif qildi. Bu haqda Mirziyoyev 3-iyun kuni Andijon viloyatiga borgan payti viloyat hokimligida o'tgan yig'ilishda gapirdi. Mirziyoyev o'z nutqi davomida imomlarni va rasmiylarni, ashaddiylarni O'zbekiston fuqaroligidan chiqarish uchun taklif berishga chaqirdi. Prezident shuningdek turli diniy oqimlarga qo'shilib qolib, yo'ldan adashgan, ammo ashaddiy bo'lmagan odamlarni bu yo'ldan qaytarish uchun jamoatchilik harakat qilish shartligini ham ta'kidladi. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi barcha internet kafelar yopiladigan bo'ldi. Sputnik nashri 4-iyun kuni xabar tarqatdi. Ma'lum qilinishicha 2-iyun kuni bosh vazir Abdulla Oripov Yunusobod tumaniga tashrif qilgan va bu yerda yozgi ta'til davrida bolalarning bandligini ta'minlash masalalari bilan tanishgan. Bosh vazir tashrif paytida kech bo'lishiga qaramay internet kafelar bolalarga xizmat ko'rsatayotganiga guvoh bo'lgan. Shundan so'ng Oripov tumanidagi barcha internet kafelarni yopishga ko'rsatma bergan. Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari Qatar bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Reuters agentligiga ko'ra, ushbu arab davlatlari Qatarni islomiy terrorchilarni qo'llash va Iron bilan yaqin aloqa qilganlikda ayblashgan. Bahrayn Qatar bilan quruqlik, dengiz va havo aloqalarini uzdi. Qatardagi Bahrayn fuqarolariga uylariga qaytishlari uchun 14 kun, Qatar diplomatlariga esa 48 soatlik muhlat berildi. Saudiya Arabistoni ham Qatarga nisbatan ayni tartibni joriy qilib, barcha chegaralarni yopdi. Ar-Riyod rasmiylari buni terrorizm va ekstremizm xavfidan himoyalanish tadbiri o'laroq izohlashdi. Misr ham Qatar bilan barcha portlari va aeroportlarni yopar ekan, Dohani terrorchilik guruhlari, jumladan musulmon birodarlarni qo'llashda aybladi. Birlashgan Arab Amirliklari esa Qatarni terrorchi va ekstremistlarni, jumladan Islom davlati va Al-Qoidani moliyalashda aybladi. Qatar hukumati ayni ayblovlarni rad etib, Arab davlatlarining ushbu harakatlarini bo'xtan kampaniyasi o'laroq baholaganida. Britaniya politsiyasi dushanba kuni e'lon qilgan xabarga ko'ra, Londondagi terror hujumini uyushtirishga aloqadorlik aybi bilan yana bir necha kishi hibsga olindi. BBC xabariga ko'ra, ushlanganlar yonidan terror hujumiga tegishli ko'plab materiallar topilgan. Avval Londonning Barking tumanida o'tkazilgan reydlar natijasida 12 kishi hibsga olingandi. Britaniya bosh vaziri bu hujumdan so'ng mamlakatning terrorga qarshi kurash strategiyasi qayta ko'rilishini aytdi.
We cannot deny that the threat from Islamist extremism is one of the gravest we face.
Islomiy ekstremizm biz duch kelayotgan eng jiddiy muammolardan ekanini inkor qila olmaymiz. Buyuk Britaniya Islom davlati kabi dunyodagi terror guruhlarga qarshi kurashayotganini maqbul yo'l deb hisoblayman. Buni amalga oshirish nafaqat bizning milliy foydamiz, balki butun dunyo uchun foydalidir, dedi Tereza Mey. Rossiya prezidenti Vladimir Putin NBC telekanaliga bergan intervyusida o'tgan yili AQShda bo'lib o'tgan prezident sayloviga Moskva aralashganini yana bir karra rad etdi va qo'lida Donald Trampning obro'sini to'qishi mumkin bo'lgan hech qanday material yo'qligini bildirdi. Ta'kidlashicha, Rossiyaning natijalarni o'zgartirishga intilishiga zarurat ham, istiqbolda hech qanday foyda ham yo'q edi.
Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Там только предположения и выводы.
AQSh razvedka idoralarining ushbu hisobotlarida ham aniq bir narsa yo'q. Ularda taxminlar va o'sha taxminlarga asoslangan xulosalar bor xolos. Bor gap shu. Agar aniq bir narsa, faktlar haqida gapirganimizda gapimizning ma'nosi bo'lar edi. Men bir vaqtlar ishlagan tashkilot, ya'ni KGBda mana shunday deradik. Bizga manzil, ism va guvohlarning ko'rgazmalarini beringlar. Qani ular, dedi Putin. Putin intervyu davomida AQSh prezidenti Donald Trump bilan alohida munosabatlarga ega emasligini ham ta'kidladi. AQShda Donald Trump komandasi 2016-yildagi prezidentlik saylovi jarayonida Rossiya rasmiylari bilan aloqada bo'lgani yuzasidan rasmiy tergov olib borilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Joriy yilning 14-fevralida 19 yillik qamoqdan ozod qilingan 69 yashar Rustam Usmonovning 2-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, shu kuni u O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida qabul qilindi. Usmonovning aytishicha, prokuraturadagi qabul uning qamoqdan chiqqanidan ko'p o'tmay boshlangan ko'rgiliklariga chek qo'ydi. O'zbekistonliklarning katta avlodi chuvalchangchi sifatida taniydigan Rustam Usmonovning o'zi va yaqinlari so'nggi oylarda unga bosim o'tkazilayotgani kimlardir undan bir necha 10 million dollar talab qilayotganidan shikoyat qilib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Rustam Usmonov O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga yozgan arizada undan o'zini prezident apparatida ishlovchi deb tanishtirgan Ismoilov Dilshod 60 million dollar talab qilib kelayotganidan shikoyat qilingan. Ozodlik shikoyatida tilga olingan voqea tafsilotlarini bilish uchun 2-iyun kuni Rustam Usmonov bilan bog'langan soatda uning hozirgina Bosh prokuraturadan chiqqani ma'lum bo'ldi.
Haqiqatda bugun judayam xursandman. Shu sizni telefoningizdan sal oldin O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasini mas'ul xodimi bilan suhbatlashib keldim. Mana shu suhbatni natijasi shunday bo'ldiki, ikki oyog'imga ham, ikki qo'limga ham qanot bog'lab uchib keldim desam yolg'on bo'lmaydi. Chunki menga judayam yaxshi muomala qilishdi.
Dedi Rustam Usmonov. Uning aytishicha prokuratura xodimlari undan tadbirkorlik bilan shug'ullanishni so'ragan, bu yo'lda har qanday yordamni berishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Prokuraturadan xursand bo'lib chiqqani uchunmi Rustam Usmonov shikoyatida tilga olingan shaxsning ism familiyasini tilga olmadi. U talab qilgan mablag' bilan bog'liq voqea tafsilotlariga to'xtalgisi kelmadi.
Yo'qoldi. Telefonda o'zini tan olishicha u hozir u Qozog'istonga qochib ketganmish, endi buni unutganmish.
Dedi Usmonov. Bosh prokuraturadan yaxshi kayfiyat va umid bilan chiqqan Rustam Usmonov biznes plan tuza boshladim. Kamida 400-500 kishini ish bilan ta'minlayman dedi. Ishxona ochmoqchiman deyapsiz. Yana chuvalchang chiqarasizmi Rustam aka?
Albatta, chuvalchang birinchi o'rinda bo'ladi.
Deb javob berdi suhbatdoshimiz. 48-yillik Qirg'izistonning Jalolobod shahrida tug'ilgan Rustam Usmonovning tarjimai holida qayd etilishicha u iqtisodiyot fanlari doktori, professor, iqtisodiy mavzularda yozilgan 300 dan ziyod monografiya va maqola muallifidir. 87-yili O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi, Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylandi. 92-yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi ham aynan Rustam Usmonov bo'ldi. 98-yil 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganida 12-yilning oktyabr oyida Usmonovga qamoqxona ichki tartibini buzganlik kabi qator ayblar qo'yilib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgan edi. Joriy yilning 14-fevralida 19 yillik qamoqdan so'ng Rustam Usmonov ozodlikka chiqarildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvadagi jamoatchilik nazorat komissiyasi vakili, qiynoqlarga qarshi qo'mita yuristi Dmitriy Piskunov WhatsApp tarmog'i orqali devordagi halqaga ikki qo'li kishanlangan yigit tasvirini olganini jamoatchilikka ma'lum qildi. Ismini sir qoldirgan xabar muallifi surat Moskva shahar sudidagi soqchilar xonasida olingani, unda O'zbekiston vatandoshi Kamron Usmonov tasvirlanganini yozgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Xabarda 20 yashar Usmonov kishanlangan holatda kuniga bir necha soatdan o'tirishga majbur ekani, konvoy xizmat xodimlari uni bu xonada kaltaklayotgani aytiladi. Dmitriy Piskunov Usmonov bilan Matroskaya Chishina tergov izolyatorida suhbatlashganini ozodlikka gapirdi. Advokat o'zbekistonlik 20 yoshli mahbus oldin ham politsiya xodimlari ustidan sudga arz qilgani, ammo sudyadan prokuraturaga arz qiling javobini olgach, zalning o'zida qo'l tomirlarini lezviya bilan kesganini aniqlagan. Shu kundan boshlab Kamron 8-9 soat davomida devorga kishanlab qo'yilgan, dedi Kamronning so'zlariga tayanib Dmitriy Piskunov. Mozgor sud huquq himoyachilarining bu ayblovlarini darhol rad etishga shoshildi. O'zbekistonlik Kamron Usmonovning Moskva shahar sudidagi xonalaridan birida kishanlangan holatda tushgan foto surati postanovka va haqiqatdan yiroq. Foto suratda tasvirlangan xona Moskva shahar sudida mavjud emas, deyiladi rasmiy xabarnomada. Shunga qaramasdan Mozgor sud rasmiysi Uliana Solopova soqchilar xonasida halqalar mavjudligini tan oldi. Dmitriy Piskunov ozodlikka o'zbek muhojiri tushgan fotosurat soxta emasligiga asoslari borligini bildirdi.
Kamron Usmonov находится уже в течение примерно года в следственном изоляторе номер 1 в Москве.
Kamron taxminan 1 yildan buyon Matroskaya Tishina tergov izolyatorida qolmoqda. Bu fotosuratni soxtalashtirish uchun Kamron qamoqqa tushmasdan uni Mozgor sud binosida suratga olgan bo'lishi kerak. Men suhbatlashgan ko'plab mahbuslar bunday halqalar Mozgor sud konvoy xonasida borligini tasdiqlab berdi, dedi Dmitriy Piskunov. Advokatning fikricha bu shaklda naruchnik taqish mutaxassislar tomonidan falastincha osish deb ataladi va eng og'ir qiynoqlar turiga kiradi. Mahbuslarning bergan guvohligiga ko'ra, nazoratchilar bu xalqalar yordamida mahbuslarni tinchlantirish va adabini berib qo'yishda foydalanib keladi. Mart oxirlarida o'zbekistonlik Kamron Usmonovga Mozgor sud tomonidan 8 ta talonchilik holati uchun 16 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Yurist Piskunov bilan shaxsiy uchrashuv chog'ida o'zbekistonlik muhojir bu fotosurat 17-mart kuni unga rahmi kelgan konvoychilar tomonidan Moskva shahar sudining 144-xonasida olinganini aytgan.
Негодование, видимо, этой ситуации и решил поделиться, что с Камроном, в частности, так обращаются, но и с другими.
Konvoylardan biri bu holatdan achchiqlanib, bolaga rahmi kelgan ko'rinadi. Biz qiynoq xonasi masalasi yuzasidan Mozgor sud binosiga kirishga ruxsat berilishini so'rab, so'rovnoma yuboramiz, dedi yurist Piskunov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya politsiyasi Londondagi terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilib 10 nafardan ortiq odamni qo'lga oldi. Ayni paytda bu hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Buyuk Britaniya politsiyasi dushanba kuni e'lon qilgan xabariga ko'ra, Londondagi terror hujumini uyushtirishga aloqadorlik aybi bilan yana bir necha kishi hibsga olingan. BBC xabariga ko'ra, ushlanganlar yonidan terror hujumiga tegishli bo'lgan materiallar topilgan. Avval Londonning Barking tumanida o'tkazilgan reydlar natijasida 12 kishi hibsga olingandi. Ushlanganlar ismi ochiqlanmayapti, lekin ularning 7 nafari 19 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan ayollar ekani ma'lum. 5 nafari esa 28-55 yosh oralig'idagi erkaklar ekani aytilmoqda. Sky News qo'lga olingan erkaklardan biri ozod etilgani haqida xabar berdi. Ayni paytda Londonda 3-iyun kuni kechqurun sodir etilgan terror hujumi uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Bu vaqtda 4-iyun kuni guruhga mansub bo'lgan Amaq agentligi xabar tarqatdi. Britaniya hokimiyat idoralarining ma'lum qilishicha 3-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat oqshom 10 da hujumchilar mikroavtobusni London ko'prigidagi piyodalar ustiga haydagan, so'ngra hodisa yaqinidagi restoran mijozlariga pichoq bilan tashlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jami 10 kishi o'lgan, 7 kishi terror hujumi qurboni bo'lgan. Hodisadan 8 daqiqa o'tib, 3 hujumchi otib tashlangan. Bu mart oyi oxiridan beri Britaniyada sodir etilgan 3-chi terrorchilik hujumidir. Bosh vazir Tereza Mey voqeani dahshatli va mudhish voqea deb atadi. Tereza Mey mamlakatda so'nggi 3 oy ichida kuzatilgan 3 ta terror hujumini tilga oldi va o'zaro bir-biriga bog'lanmagan bu hujumlar aslida bitta g'oya, islomiy ekstremizm g'oyasiga tayangan, dedi.
They are bound together by the single evil ideology of Islamistic.
Bu hujumlar islomiy ekstremizm degan iblisona mafkura orqali bir-biriga bog'langan. Bu mafkura nafrat, tarafkashlik va setkachilikka targ'ib qiladi. Bu mafkura g'arbdagi erkinlik, demokratiya va inson huquqlari qadriyatlari islom diniga zid deb iddao qiladi. Bu islom dini va haqiqatni buzib ko'rsatuvchi mafkuradir. Bu mafkuraga qarshi kurashish zamonamizning eng dolzarb vazifalaridan biridir, dedi jumladan Tereza Mey. Britaniya bosh vaziri bu hujumdan so'ng mamlakatning terrorga qarshi kurash strategiyasi qayta ko'rilishini aytdi.
We cannot deny that the threat from Islamist extremism is one of the gravest we face.
Islomiy ekstremizm biz duch kelayotgan eng jiddiy muammolardan ekanini inkor qila olmaymiz. Buyuk Britaniya Islom davlati kabi dunyodagi terror guruhlarga qarshi kurashayotganini maqbul yo'l deb hisoblayman. Buni amalga oshirish nafaqat bizning milliy foydamiz, balki butun dunyo uchun foydalidir, dedi Tereza Mey. London meri Sodiq xon hujumchilarni battol qo'rqoqlar deb atadi va London hech qachon qo'rqmaydi dedi. Britaniya yaqinda ro'y bergan terrorchilik voqealari va 8-iyun kuni bo'lib o'tadigan umumxalq saylovi oldidan xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Dunyo rahbarlari terrorchilikka qarshi kurashda Britaniya xalqi bilan birdam ekanini izhor qilmoqda.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Farg'onada kelishi noma'lum prezident Mirziyoyev poyiga beton tuvaklarda gullar to'shalmoqda. Toshkent kollejida urib o'ldirilgan o'quvchi himoyasiga bo'lgan aksiya tashkilotchisi jamoatchilikdagi faollikni olqishladi.
Когда народ стал за него, за Джасура, и когда все это увидели.
Rossiya prezidenti NBC telekanaliga bergan intervyusida AQSh prezidentlik sayloviga Moskva aralashganini yana bir karra rad etdi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev nuqtai nazarini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Qachon kelishi aniq bo'lmagan prezident Mirziyoyev yo'llariga Farg'onada gullar ekilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'onaga qiladigan tashrifi davomida uning Tojikiston bilan chegara oldi hududlariga borishi ham kutilmoqda. O'zbek-tojik chegarasida joylashgan Furqat tumani hokimligi prezidentning ana erta, ana indin bo'lib qolishi mumkin safariga har kun hozirlik ko'rmoqda. Bizga hech kim aniq vaqtini hali aytmadi. Andijonga kelganlarida Farg'onaga ham o'tib qolishar deb rosa kutdik, lekin bizga kirmay Toshkent qaytib ketdilar. Prezidentimiz bormagan viloyat faqat Farg'ona va Namangan bo'layotgani uchun navbat bizga keldi endi. Shunga hamma yoqni obodonlashtirib, chiroyli qilib kutayapmiz, dedi Furqat tuman hokimligi vakili va bu jarayonda hech qanday favqulodtalik yo'qligini ta'kidladi. Uylarimizni chiroyli qilib qo'ysak, oldilarini kelinlarimizga supurtirib suv septirsak, yo'l bo'ylariga rayhona jambillar eksak buning nimasi yomon? Faqat Farg'onada emas, hamma yoqda shunday qilishyapti-ku. Oldin ham prezident yo bosh vazir kelsa shunaqa bo'lardi. Bunga hech kimning e'tirozi yo'q, dedi Ozod suhbatlashgan hokimlik vakili. Ammo ozodlikka yetib kelayotgan murojaatlarga qaraganda bunday harakatlarga e'tirozlar yo'q emas. Farg'ona viloyatiga safari davomida prezident Mirziyoyev Tojikistonning AQSh tumaniga tutash chegara hududiga ham borishi mumkin. Bu hududga eltuvchi katta yo'l esa aytilishicha Furqat tumanining Shoimbek va Bekobod qishloqlaridan o'tadi. Ana shu qishloqda yashovchilardan birining ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan bildirishicha prezident o'tishi kutilayotgan katta yo'l bo'yiga qo'yilayotgan beton tuvaklar va ularga ekilayotgan gullar puli aholi va tadbirkordan majburan undirilmoqda. Furqat tumani prezidentni kutmoqda. Ko'chalar tozalanmoqda. Yo'l bo'yidagi uylar egalariga majburan bo'yatilmoqda. Tuman hokimligi va obodonlashtirish tashkiloti tomonidan yo'l chetlariga o'rnatilayotgan kichik beton gul tuvaklar majburan yo'l yoqasidagi uy egalari va savdo do'kon egalariga 3,5 ming so'mdan sotilyapti. Aslida tuman hokimligi obodonlashtirish va tuman yo'l qurilishi hisobidan o'rnatilayotgan ushbu tuvaklarni majburan sottirishda ayniqsa Shoimbek va Bekobod qishloq fuqarolar yig'ini raislari va posbonlari jonbozlik qilmoqda. Ular yo'l yoqasidagi uylarda yurib, bu uylar ro'parasiga o'rnatilgan gul tuvaklari uchun pul talab qilmoqda. Pul berishdan bosh tortgan do'kon va uy egalarini uchastkavoy tuzumga qarshi chiqib, hukumat ishlariga qarshilik qilganlikda ayblamoqda, deydi. Shaxsan o'zi mahalla qo'm va posbonning shunday tahdidiga guvoh bo'lganini ta'kidlagan furqatliklardan biri. Bu suhbatdosh ta'kidicha do'koni qarshisiga gul tuvak qo'yib ketilgan tadbirkorlar pulini bermasa, soliqchi bosishidan, hatto 3 kungacha hibs etilishidan ogohlantirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda nomi tilga olingan Shoimbek va Bekobod mahallasi faollari prezident bu hududda to'xtash kutilmayotgan bo'lsa-da, u o'tadigan yo'l bo'yini obodonlashtirish ishlari qizg'in ekanini e'tirof etdi. Ayni paytda aholi va tadbirkorni gul va tuvakka pul to'lashga majburlanayotganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentdagi kollejda ayovsiz kaltaklangach shifoxonada vafot etgan 17 yashar Jasur Ibrohimov himoyasiga o'tgan aksiya tashkilotchilaridan biri Irina Zaydman jamoatchilikning faol munosabati bois bu ishga huquq tartibot idoralarining zarur darajadagi e'tiborini tortdik degan xulosani tilga oldi. Irina Zaydman bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Suhbatda Zaydman ijtimoiy tarmoqlardagi e'lon ortidan poytaxtdagi Do'stlik bog'iga yig'ilgan 400 atrofidagi kishiga nisbatan ichki ishlar yoki maxsus xizmatlar tomonidan hech qanday tabassum yoxud noqonuniy xatti-harakatlar bo'lmaganini ham olqishladi. Irina Zaydman Facebook tarmog'idagi Volontyuri uz sahifasi ma'muridir. U kollejda kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrohimovning oilasi murojaati ortidan bu aksiyaga qo'l urganini aytdi. 4-iyun kuni Toshkentning Do'stlik sobiq Bobur bog'ida Jasur Ibrohimovning o'limi yuzasidan adolatli tergovni talab qilayotgan oilasini quvvatlagan yuzlab odam yig'ildi. 17 yashar Jasurbek Ibrohimov 3 may kuni Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan. Hodisadan so'ng shifoxonada 5 bora jarrohlik amaliyotidan o'tgan, ammo 1-iyun kuni vafot etgan. Ozodlik bilan suhbatda Zaydman boqqa yig'ilgan poytaxtliklardan 400 nafari marhum o'quvchining oilasini qo'llab-quvvatlab petitsiyani imzolagani, muhimi Ichki ishlar vazirligi xodimlari bunga to'sqinlik qilmaganini aytdi. Irina Zaydmanga ko'ra, bunga sabab marhumning onasi Nilufar Aliyeva murojaati hamda uni quvvatlagan petitsiya ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingach, xalqning bu o'quvchi himoyasiga turganidir.
Я не думаю, что, допустим, это бы имело именно такой бы, да, конец, как это сейчас все будет, что когда народ встал за него, за Джасура, и когда все это увидели, что сколько людей.
Мен айнан бугунгидек натижага эришган булардик деп ойламайман. Чунки халк Джасурнинг химоясига турди ва ҳамма бутун Ўзбекистон бўйлаб халқнинг химоясига турганини кўрди. Менимча бизнинг имзо йиғиш акциямиз беҳуда бўлмади. Dedi Irina Zaydman. Bu aksiya haqidagi xabar esa 3-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingach, bir sutkada 13 mingdan ortiq foydalanuvchi bu xabarni ulashdi. Tadbirga esa Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining tergov boshqarmasi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev keldi, yig'ilganlar bilan uchrashdi va shaxsan o'zi jinoyatchilar aniqlanib, jazolanishini va'da qildi. Yana Irina Zaydmanga quloq tutamiz.
Когда стали собираться там люди, подошли люди, кто в гражданке, кто в форме. И сказали, что давайте мы сейчас здесь не будем устраивать вот это вот все там посреди парка.
Петицияны имзолашни истоқчилар паркда йиғилгач, ҳуқуқ-тартибот идораларининг 20-га яқин ходими келди. Баъзилари формада, баъзилари фуқаролик киимида эди. Келинглар паркнинг ўртасида тўдалашиб турманглар, четга ўтайлик деб ўриндиқлар бор жойга олиб ўтишди. Биз билан жуда босиқ, яхши қонуний асосда муомила қилишди. Шоқин солманглар, хавотир олманглар, тўдалашиб турманглар, 3-4 кишидан келиб имзоланглар дейди, деди Ирина Зайдман. Сонгра aksiya tashkilotchilari, mahalliy jurnalistlar va Jasurning ota-onasi shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib borilgan va boshqarmada press brifing o'tkazildi.
Пока мы находились там, уже были вызваны все те, кого указывали. С ними велась работа, они были вызваны туда с родителями.
Boshqarmaga borganimizda bu ishga aloqador deyilganlarning hammasi chaqirilgan edi. Ular bilan ishlashayotgan edi. Ular ota-onalari bilan chaqirilgandi. Xullas shundan so'ng mening ishonchim komilki, bu ishda suskashlik bo'lmaydi, haqiqat yuzaga chiqadi, dedi Irina Zaydman. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ushbu brifing haqida xabar tarqatib, jinoyatda gumon qilinayotgan Islom To'laganovning ota-onasi uchrashuvda axborot vositalari vakillarining savollariga javob bergani, dastlabki tergov harakatlari davom etayotganini bildirdi. 5-iyun kuni esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu ishning tergovini respublika bosh prokurori o'z nazoratiga olgani, to'plangan dalillar majmui asosida esa Islom To'laganov jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi bilan ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilingani va unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganini xabar qildi. Ozodlik Jasur Ibrohimov o'limi yuzasidan borayotgan surishtiruvlar va huquq-tartibot idoralari berayotgan xabarlar oqimini kuzatishda davom etadi. Yangiliklar uchun ozodlik.org saytiga kiring.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin NBC telekanaliga bergan intervyusida o'tgan yili AQShda bo'lib o'tgan prezident sayloviga Moskva aralashganini yana bir karra rad etdi va qo'lida Donald Trumpning obro'sini to'kishi mumkin bo'lgan hech qanday material yo'qligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Putin NBC telekompaniyasining 4-iyun kuni efirga uzatilgan yakshanba kechasi Megan Kelly bilan dasturidagi intervyusida Rossiyaning sayloviga aralashgani to'g'risidagi gumonlar bilan bog'liq bahslardan o'zini chetga tortish uchun foydalandi. Ushbu gumon tomonlar Vashingtonda mojaro keltirib chiqargan va uning taranglashib ketgan munosabatlarini izga tushirishga oid umidlari puchga chiqishiga sabab bo'lgan edi. Putin AQShdagi tergovlarning asosiy gumonlanuvchisi Michael Flynn bilan aloqalari ahamiyatli bo'lmaganini, hatto u bilan gaplashmaganini aytdi. Janob Flynn saylov kampaniyasi vaqtida Trampning maslahatchisi bo'lgani, ishdan bo'shatilishidan oldin Oq uyda bir necha haftagina milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlagan edi. Putin Trampning obro'sini to'kishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar borligi to'g'risidagi xabarlarni inkor qilib, bu ahmoqona gaplardan boshqa narsa emas. Bunaqa ma'lumotlarni biz qayerdan olishimiz mumkin deb aytdi. U o'tgan hafta rossiyalik hakerlar vatanparvarligi sababli AQSh sayloviga aralashishga urinib ko'rgan bo'lishi mumkinligini aytib, davlatning har qanday aralashishini qat'iy rad etdi. Ta'kidlashicha, Rossiyaning natijalarni o'zgartirishga intilishiga zarurat ham, istiqbolda hech qanday foyda ham yo'q edi. Bunday qilishga hojatimiz ham yo'q. Prezidentlar keladi, ketadi, hatto hokimiyatdagi partiyalar ham almashadi. Ammo asosiy siyosiy yo'nalish o'zgarmaydi, dedi Putin.
Даже в этих отчетах нет ничего конкретного. Там только предположения и выводы на основе предположений.
AQSh razvedka idoralarining ushbu hisobotlarida ham aniq bir narsa yo'q. Ularda taxminlar va o'sha taxminlarga asoslangan xulosalar bor xolos. Bor gap shu, agar aniq bir narsa, faktlar haqida gapirganimizda gapimizning ma'nosi bo'lar edi. Men bir vaqtlar ishlagan tashkilot, ya'ni KGBda mana bunaqa der edik. Bizga manzil, ism va guvohlarning ko'rgazmalarini beringlar. Qani ular? Dedi Putin. AQSh razvedka ham jamiyati yanvar oyida e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Putin AQSh prezidenti saylovini nazarda tutib, 2016-yildagi kampaniyaga ta'sir o'tkazishga buyruq bergan. Bundan ko'zlangan maqsad AQShdagi demokratiya tizimiga bo'lgan ishonchga putur yetkazish, Klintonni obro'sizlantirish va prezident saylovida yutib chiqish uchun Trampning imkoniyatini oshirish edi. AQSh rasmiylari va kuzatuvchilariga ko'ra, Putin Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod Hillary Clintonning saylanish imkoniyatini kamaytirishga urindi, chunki Clinton xonim Rossiyadagi inson huquqlari va demokratiya, Ukrainaga nisbatan tajovuzi singari masalalarda Rossiyani keskin tanqid qilayotgan, uning Qrimni bosib olgani va Sharqiy Ukrainada 9900 kishining yostig'ini quritgan urushga aralashgani uchun joriy qilingan sanksiyalarni qat'iy qo'llab-quvvatlayotgan edi. Tramp esa aksincha, saylov kampaniyasi davomida dangal qilib, Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashga va terrorchilikka qarshi hamkorlikni kuchaytirishga harakat qilishini aytdi. Putin ham uzoq vaqtdan beri shunga da'vat qilib kelayotgan edi. Putin bilan Tramp bir paytlar bir-biriga tahsinlar ham aytgan, ammo Putin AQSh prezidenti bilan hech qachon maxsus munosabatlari bo'lmaganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda 2-iyun yuzlab kishi norozilik namoyishi o'tkazib, davlatni aholi xavfsizligini ta'minlash masalasiga befarq yondashayotganlikka ayblaganidan beri vaziyat normallashganicha yo'q. Norozilik namoyishlari poytaxt Kobuldan bo'lak atrof viloyatlarda ham o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shahar markazida namoyishchilar tomonidan tiklangan ulkan chodir tuni kun namoyishchilar bilan liq to'la. Ular davlat baland martabali rasmiylari, jumladan prezident Ashraf G'anini iste'fo berishini so'raydilar.
از رهبری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به دلیل بی‌کفایت
davlatni mamlakat aholisi xavfsizligini asrashda durust amal qilmayotganiga qarshi norozilik namoyishlari atrof viloyatlarda ham boshlangan. Hirot viloyati markazida yuzlab kishi tomonidan o'tkazilgan namoyishlarda madaniy jamoatchilik a'zolari davlat baland martabali rasmiylaridan aholi xavfsizligini asrashda o'z vazifasini durust bajarmagan organlar amaldorlarini sudlashini so'radilar.
Hukumat faryod adolatxohi va dodxoni mardum erbo
xayr g'ulula. Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Faryob, Taxor va Juzjon viloyatlari markazlarida ham davlatga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazildi. Ushbu norozilik namoyishlarini boshqarishda muhim rol o'ynayotgani ta'kidlangan Jamiyat-i Islomiy nomidagi partiya dushanba kuni bir bayonot nashr etib, davlatdan xavfsizlik organlarining baland martabali rasmiylarini ishdan olishini so'ragan. Mamlakat prezidentligi saroyi haligacha bu borada aksilamal bildirganicha yo'q. Poytaxt Kobulda davlatga qarshi norozilik namoyishlari chorshanba kuni sodir etilgan mudhish bir portlash ortidan boshlangan edi. Mazkur hodisada kamida 90 kishi nobud bo'lib, 600 kishi atrofida tan jarohati olgandi. Ilk bor juma kuni Kobulda o'tkazilgan norozilik namoyishlarida xavfsizlik organlari bilan namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 5 kishi namoyishchi qatl etilgan edi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi davlat bilan namoyishchilar o'rtasida vujudga kelgan janjallarni bartaraf etish uchun maxsus bir komissiya tashkil etgan. Mazkur majlis boshlig'i Abdurauf Ibrohimiy Kobulda hukm suradigan bo'ronni tinch yo'llar orqali bartaraf etilishi lozimligini ta'kidladi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Kollej o'quvchisi Jasur Ibrohimov himoyasiga Toshkentda o'tgan 400 kishilik aksiya O'zbekistonda xalq va hokimiyat o'rtasidagi muloqotdan darakmi degan savolga javob qilingan maxsus eshittirish bugungi dasturimizda.
Ijtimoiy noroziliklarni ko'rsatkichi bo'lib chaqmoqday yorilib ketdi.
Prezident Mirziyoyev Bosh prokuratura qoshida elektr va gaz uchun haqni majburan undiradigan byuro tuzdi. Toshkentda restoran va kafelar bu yil iftorlikka buyurtma qabul qilmoqda. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kollej talabasi himoyasiga Toshkentdagi Do'stlik bog'ida 400 kishining to'planishi 2005 yil Andijonda yuz bergan namoyishlardan keyin kuzatilayotgan eng yirik aksiyadir. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Namoyishga yig'ilganlar 17 yashar talaba Jasur Ibrohimovni kaltaklaganlarni jazoga tortish talabi bilan imzo to'plaganlar. Bu namoyishni unda ishtirok etganlarga ko'ra kuch ishlatar tuzilmalarining 30 nafarga yaqin xodimi kuzatgan va jinoyatga aloqadorlarning barchasini jazoga tortishga va'da bergan. Namoyishchilarning ta'kidlashicha ichki ishlar xodimlari ishtirokchilarga nisbatan kuch qo'llamagan, xushmuomala bo'lgan. Do'stlik bog'ida bo'lib o'tgan namoyish O'zbekistonda xalq va hokimiyat o'rtasida muloqot yuz berayotganiga dalolatmi? Toshkentdan fotograf Umid Ahmedovaning aytishicha, shaharda 25 yil ichida shuncha odamning ilk bor tinch namoyishga to'planishiga Jasur Ibrohimovning shafqatsiz kaltaklanib o'ldirilishi sabab bo'lgan.
Butun shahar kimga qaramasang shu voqeani gapirishyapti. Birinchidan bunaqa voqealar, bunaqa narsalar ko'p bo'lgan, bosiq varishgan. Lekin meni bir odam aytdiki, shu darajada tak jistoko, urib o'ldirishgacha oborgani bu signal. U birinchidan, ikkinchidan odamlar haligi hamma narsani pul bilan hal qilish degan narsa joniga tegdi.
Dedi Umid Ahmedova. Uning fikrini dastaklagan mustaqil jurnalist Sid Yanishev yuzlab odamlarni namoyish o'tkazishga o'z farzandlari xavfsizligi undaganini aytadi.
Я увидел вчера и общался с людьми вчера. То есть люди.
Kecha men namoyishga chiqqanlar bilan gaplashdim. Ular Jasurbek Ibrohimovning ota-onasini yaxshi taniganlar, qo'ni-qo'shnilari edi. Ular Jasurbekning boshiga tushganlar o'z farzandlarida ham yuz berishi mumkinligini his qilib ko'rganlar deb o'ylayman. Ular o'z farzandlari ham kollej yoki litseyga o'qishga ketib, qaytib kelmasligini tasavvur qilishgan va bunga jim qarab tura olmasliklarini tushunib yetganlar deb o'ylayman, dedi Sid Yanishev. Tahlilchi Andar Nazirovning ishonishicha aholi faolligining ortishiga hokimiyatning xalqni gapirishga undayotgani sabab bo'lmoqda.
Umid berib qo'yildi odamlarga, shu mana gapiringlar, fikrlaringlar, xalq bilan muloqot yil va hokazo. Shunga albatta avvalambor internet ijtimoiy tarmoqlar orqali shunaqa faollik kuchayapti. Facebook bu yerda roli juda katta va bilasiz, hozirgi vaqtda ijtimoiy fikr shakllanishida avvalambor ijtimoiy tarmoqlar o'ynaydi o'zining rolini,
deydi Anvar Nazirov. U Jasur Ibrohimov o'limi zamirida ko'p yillardan buyon ko'plab ijtimoiy muammolar to'planib yotganini qo'shimcha qiladi.
Norozilik o'zi ko'p yildan beri ko'payib, saqlanib kelgan odamlarni qalbida. Asli bu bolani masalasi ham bu juda jiddiy. Masalan, bu yerda biz ko'p narsani kuzatdik. Bilasizmi? Ma'naviy muhitni chirib ketgani, korrupsiya, ko'ryapsiz, qanaqa himoya qilingan oilalar, bolalari istagan narsasini qilishi, xohlasa boshqa bolani ham o'ldirib qo'yishi mumkin. Bu narsalar asli ijtimoiy noroziliklarni ko'rsatkichi bo'lib va shunga bitta sabab bo'lgan bu chaqmoqday yorilib ketdi,
dedi tahlilchi Anvar Nazirov. Psixolog Mahmud Yo'ldoshevning ishonishicha, Do'stlik bog'ida o'tkazilgan norozilik petitsiyalari xalqni katta ijtimoiy noroziliklarga yetaklamaydi.
Biz 23 yil aytaylik evaziga juda katta o'zgarishlarni o'zimizning ruhimizga singdirib oldik. Bu degan so'z mamlakatning tinchligi, xalqning tinchligi, katta bir boylik ekanligini xalq biladi va aytaylik ko'tarilishga bir jihat desa ko'tarilib ketadigan xalq emas,
dedi Mahmud Yo'ldoshev. Ammo jurnalist Sidyanishev nazarida o'xshash namoyishlarning qaytalanishi Do'stlik parkidagi namoyishda qatnashganlarga nisbatan qanday chora ko'rilishiga bog'liq bo'ladi.
Если вдруг выяснится, что действительно против участников вчерашней акции возбуждены административные дела, то, конечно, это будет одноразовая акция, то, конечно, больше никто не выйдет.
Agar to'satdan kechagi aksiya ishtirokchilariga qarshi haqiqatan ma'muriy ish qo'zg'atilgani aniqlansa, bunday namoyishlar takrorlanmasligi aniq. Boshqa hech kim ko'chaga chiqmaydi, ammo agar aksiya ishtirokchilari jazolanmasa, u holda so'nggi aksiya kelgusi chiqishlarga yaxshigina misol bo'la olishi mumkin, deydi Sid Yanishev.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda 11 kishi Hizbut Tahrir diniy guruhiga a'zolikda ayblanib, 6 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahkum qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi va mahkumlarning yaqinlariga ko'ra, sudlanuvchilar mahkamada qiynoqqa tutilgani haqida ko'rsatma bergan, hatto biri tanasidagi qiynoq izlarini ham ko'rsatgan, ammo sud hay'ati ko'rsatmalarini inobatga olmagan. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tgan mahkamada jami 12 kishi sudlangan. Bulardan 6 nafari Dilshod Komilov, Abdurashid Rashidov, Husniddin Inog'omov, Davron Fayziyev, Latif Yusupov, Husniddin Rizayevlar 6 yilga, 5 nafari Ravshan Mirzayev, Sobirjon Hasanov, Bahodir Sodiqov, Afzaljon O'rinov, Ravshan Sodiqovlar 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sudlanuvchilardan biri Azimjon O'rinov esa sud zalidan ozod qilingan. Sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksi 154-244 moddalar asosida O'zbekistonda taqiqlangan diniy radikal guruhlarga a'zolik, jumladan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda aybdor deb topilgan. Mahkamada ishtirok etgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sudlanuvchilar aybiga ruhiy bosim va qiynoqlar ostida iqror bo'lgani haqida ko'rsatma bergan. Xususan qiynoqlar haqida ko'rsatma berayotgan sudlanuvchi Husniddin Rizayev esa sud zalida hushidan ketgan va hay'at mahkamani to'xtatib, tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Boshqa tafsilotlar huquq faoli Surat Igromov bilan suhbatda, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xabaringizda aytyapsiz, mahkama jarayonida sud zalida og'ir qiynoqlarga solingani haqida ko'rsatma bergan Rizayev hushidan ketdi, deyapsiz. Tez yordam chaqirildi, deyapsiz. U qanaqa qiynoqlar haqida ko'rsatma bergan va hushidan ketishiga sabab nima bo'lgan?
O'tda mana unga so'z berilgandan keyin shu Rizayev husnidan oldin gapirib berdi, shu qanaqa qiynoqlar, ya'ni o'sha to'q bilan qiynagani, boshqa o'shanda ham qo'l qo'ymagan ekan, hech qanaqa hujjatga majbur qilishganda ham jismoniy nima deydi kaltaklashgan bo'lgan, boshqa o'zi bir ozg'in bolam bo'yli bolayu ozg'in bola ekan, juda ozg'in bola. Aytganki bunga agar qo'l qo'ymasangiz mashina bo'yningga olmasangiz unda xotiningni masjidga olib kelamiz va yeyishintiramiz va zo'rlaymiz oldingda deb gapirishgan. Mana shunaqa narsalar degandan keyin bu qo'l qo'yib berishga majbur bo'lgan. Ana shuni sudda gapirayotganda shu ko'zini oldiga kelgan bo'lsa kerak. Hayajonda manaqa bo'lganda shu hushidan ketib qoldi-da. Ha, o'shanda darrov to'xtatdi, sudni skoriy chaqirishdi, skoriy keyin ukolni qildi, boshqa sag'al o'ziga kelgandan keyin davom etdi.
Endi qanday munosabat bo'ldi? Yangi tayinlangan sudya inobatga oldimi bu ko'rsatmalarni?
Yo'q, hamma gap shunda. Shu aslida mana tez o'tkazishga harakat qildim. Menimcha unga shunaqa topshiriq berilgan bo'lsa kerak. O'zi aslida to'xtatib ana o'sha kim qiynoqqa uchratilganini chaqirish kerak edi. Mana ular ismini aytdi, familiyasini bilishmas ekan, o'sha ismi va milliy xavfsizlik xizmati nimani chaqirish kerak edi xodimlarni. Lekin unaqa narsa bo'lmadi.
Keyin paytda xabarlar kelyapti. Mana yaqinda ham bitta xabar oldik, go'yoki o'sha diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin ekan. Yaqin orada sudlovlar go'yoki kamayganmish yoki shu diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar ozod qilinayotganimish, boshqamish degan har xil xabarlar kelyaptida.
O'zi bunaqa mishmishlar bor. Ofitsialni bunaqa nima bo'lmaganda, ofitsialni bunaqa yo'q.
Lekin faqat gap.
Hozircha gap, to'pa to'ra.
Amaliyotda qanday bo'lyapti? Sudlovlar ko'paydimi, kamaydimi? Yoki amnistiyaga kelib chiqayotgan diniy siyosiy mahbuslar ko'paydimi, kamaydimi?
Yo, baribir hali unaqa sudlar bari bo'layapti. Daje yopiq sudlar bo'layapti. Emina diniy motivli bo'yicha
unda bir so'z bilan nima deysiz? Mirziyoyev saylangandan beri mana ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Diniy ayblovlar bilan ayblanayotganlarni hibsga olish, sudlash va hokazo jarayonlarida bir o'zgarish bo'ldimi? Sizni kuzatuvlaringiz.
Yo'q, o'sha oldin qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday ketyapti. Mani shaxsiy fikrim bo'yicha, bular hozir shu prezidentni islohotlariga, mana shunaqa qancha nima gapirganlariga hammasiga bu bir sabotaj qilishyapti bular. Mana mana shu sudyalar, mana shu ayniqsa eng ko'p sabotaj qilganlar o'sha milliy xavfsizlik xizmati olib borgan o'sha tergovlarni.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkentda Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalgan 11 kishi ustidan o'qilgan hukm tafsilotlari bilan tanishtirdi. Boshqa ma'lumotlar veb-saytimizda ozodlik.org dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Toshkent shahridagi restoran va kafelar iftorlik o'tkazish uchun cheklanmagan miqdorda buyurtma qabul qilyapti. Bu yil avvalgi yillardagi kabi bu joylarda iftorlik o'tkazishga qat'iy taqiq qo'yilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkentlik ro'zador Toshbek bu yil Ramazon oyida poytaxtdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalarida ro'zadorlarga turli xil xizmatlar ko'rsatish tarmog'i ancha kengayganini aytadi.
Misol uchun o'tgan yillar bor-ku, saharliklar deyarli yo'q edi. Saharliklarga nima qilib qiladigan joylar kam edi. Hozir ancha bir ko'payib qoldi saharliklar. Saharga misol uchun mana taom ko'chada ovqatlansangiz yoki bir ko'pchiligimizda nima bor-da, saharga soat 1 da 1 yarim da nima qilyapti-da, oshlar olib ketadi, katta-katta qozonlarda oshlamlashadi. Uyga olib ketib saharlik qiladi. Shu narsalar oldin yo'q edi, chunki restoran kafelar 11 da yopilardi.
Deydi Toshbek. Suhbatdosh kafe va restoranlarning iftorlik o'tkazishga buyurtma qabul qilayotganini bu yilgi ikkinchi yangilik deb atadi.
10 da, 15 da, 20 da bir odamlarga ham iftorlik zakazlarini olishyapti menyularda. Lekin ba'zilarda bonus sifatida ovqatni olsangiz shu narsalarni berish nimasi ko'zda tutilingan. Xurmo qo'yib beradi, uzum qo'yib beradi, mana shunaqa narsalarda. Qaymoq qo'yib beradi ozgina.
Deydi Toshbek. Toshkentdagi ozodlik bog'langan bir necha kafe xizmatchilari iftorlik uchun cheklanmagan miqdorda buyurtma qabul qilishga tayyorliklarini bildirdi.
Bu nimaga iftorlikka zakaz qabul qilyapsizlarmi?
Ha, ha.
A, bemalolmi? 100 kishi bo'lsam bo'laveradimi?
Bo'laveradi, ha, bemalol.
Dedi Sirg'ali dahasidagi kafelardan birining boshqaruvchisi. Ozodlik suhbatlashgan namozxonlar bu yilgi Ramazonda ham bolalarning juma va taroveh namozlariga qo'yilmayotganini bildirdi. Bu sohada hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Bolalar masjidlarga kiritilmayapti. Avvalgida eshik oldida ularni qaytaradigan qorovullar turibdi, dedi toshkentlik namozxonlardan biri. Suhbatdosh shuningdek masjidlarda iftorlik berish taqiqlangancha qolayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda iftorliklarni kafe va restoranlardan ko'ra xonadonlarda o'tkazish har tomonlama qulay degan fikrni aytdi.
Iftorlikdan keyin ko'chalarni ko'rsangiz juda ham to'lib ketyapti, to'lib toshib ketyapti. Endi iftorlikni to'yxonalarda xuddi boshqa oilalardagidek to'yxonalarda agar iftorlik qiladigan bo'lsa, ham iftorlikdan chiqib tarovihga borishga qiynaladi odamlar. Endi bundan tashqari iftorlikka ko'pchilikda aytadigan bo'lsangiz, ularni ichida parhez taom yeydiganlar ko'p bo'ladi. Uyida bo'lganda u o'zi aytgan taomlarni pishirib yegan bo'lar edi. Yoqmaydiganlarini yemagan bo'lar edi. Shuning uchun biz aytyapmizki, kelinglar, bu iftorlikni ixchamroq qilaylik, uyimizda qilaylik. Katta to'yxonalarga yarashmaydi. Katta to'yxonalar to'ylar uchun,
dedi Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
To'lov intizomi. Bu ibora O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 29 mayda imzolagan farmonning mag'zidir. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Elektr energiyasi va gaz yetkazib berishda jiddiy kamchilik va muammolar mavjudligi, ular debitor qarzdorlikni keskin kamaytirishga imkon bermagani tan olingan mazkur hujjatda. Xo'sh, debitor qarzdorlik masalasiga, xususan gazdan qarz masalasiga ta'minotchi, nazoratchi va iste'molchi qanday yondashadi? Gaz yetkazib beruvchining aytganlari. Prezident Mirziyoyevning 29 may kungi farmoni ortidan joylardagi vaziyatni o'rgandik. Masalan, Jizzax shahar gaz korxonasi xodimining aytishicha, shu kunda tabiiy gaz uchun aholi 35 milliard 133 million so'm, ulgurji iste'molchilar 1 milliard 639 million so'm, hammasi bo'lib 36 milliard 772 million so'm qarz. Shahar debitorlik qarzlarini undirish maqsadida 4 sektorga bo'lingan. Ularning birini hokim, ikkinchisini prokuror, uchinchisini militsiya boshlig'i, to'rtinchisini soliq idorasi boshlig'i boshqaradi. 1 avgustgacha debitor qarzni tugatamiz deb ishlayapmiz, dedi Jizzax shahar gaz vakili. Odamlar nima uchun qarzini to'lamayapti? Bu savolga ta'minotchi jo'yali javob aytmadi. Gaz nazoratchisining aytganlari. Tabiiy gaz yoquvchi 687 xonadon bilan ishlaydigan Jo'rabekning hozircha prezident farmonidan xabari yo'q. Uning aytishicha 687 xonadondan 235 tasining gazdan qarzi bor. Ba'zilarining qarzi juda katta. Bitta xonadon 5 million 500 ming so'm qarz, boshqa biri 3 million 800 ming so'm qarz, dedi nazoratchi. Jo'rabekning aytishicha, ko'pchilikning gazga to'lashga puli yo'q. Chet elda ishlab yurgan o'g'illaridan pul kelmayotganini bahona qilishadi. Pensionerlar pensiyasidan 30 ming 50 mingdan to'laydi. Shotchik bo'yicha esa qarzi masalan 280 ming. Shunday qilib qarz ko'payib ketyapti, dedi nazoratchi. Ko'p qavatli uyda yashaydigan gaz nazoratchisi Jo'rabek o'zining aytishicha, oyiga 520 ming so'm maosh oladi va bu pulning 250 ming so'm atrofidagi qismini gaz uchun ishxonasi ushlab qoladi. Iste'molchining aytganlari. Prezidentning 29 maydagi farmonida iste'molchi energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunalarining lozim darajada ekspluatatsiya qilinishi va sozligi uchun javobgar bo'ladi, deyilgan. Samarqandning Bog'i Baland mahallasida yashaydigan, ismi aytilmasligini so'ragan iste'molchining shu kundagi tashvishi aynan o'sha farmonda tilga olingan energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunasi bilan bog'liq. Uning aytishicha, shu kunlarda g'orgas xodimlari uyma-uy yurib, hammaning gazdan qarzi bor deb tayinlab ketishyapti. Birovning 7 million, boshqasining 5 million so'm qarzi bormish. Suhbatdoshimiz gaz idorasi bilan tortishib, uddalay olmaganini, oxir-oqibat 4,5 million so'm to'lashga majbur bo'lganini aytdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Fransiyadan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ozod nazari. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, kuni kecha Andijon viloyatiga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev radikal diniy guruhlarga va oqimlarga qo'shilib qolgan shaxslarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarishni taklif qilgan.
Aha, xabarim bor.
Mana Mirziyoyev gaplaridan iqtibos.
Agar shu 5ta mahallada 20ta 30ta adashganlar bo'lgan bo'lsa, 20tadan 5tasi ashaddiy, u qaytmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak emas. O'zbekiston fuqarolarini chiqarish kerak, bu bizga kerak emas. Men tayyorman chiqarish.
Qanday baholadingiz Mirziyoyev gaplarini?
Umuman mustaqil O'zbekiston davlatchiligi tarixidagi davlat legitimligini yo'qotayotgan yoki davlat legitimligini juda ham past darajaga tushirib yuborgan ko'plab omillar bor. Lekin meni nazarimda eng birinchi asosiy sababchisi mana davlatning legitimligini parchalagan yoki uni yo'qotgan bu davlatning jamiyatni dindorlik darajasi bilan kurashuv siyosati. Ya'ni Islom Karimov davrida Karimov hokimiyati real ekstremizm, real terrorizm bilan kurashmadi, balki davlatning oldiga qo'ygan maqsadi ancha keng edi. Ya'ni davlatning asosiy maqsadi jamiyatni dindorlik darajasini imkon qadar past ushlab turish qo'yildi vazifasi. Va shundan kelib chiqib, mana 98-yilda din va vijdon erkinligi degan qonun bor, ana shu qayta tahrir qilindi. Natijada 7800 ta masjiddan bor yo'g'i 1500 tasi qoldirildi. Ungacha masjid ochish anchagina oson va jarayonlar yengil bo'lgan bo'lsa, ana undan keyin bir necha 10-100 barobar qiyinlashtirildi. O'zbekiston qonunchiligi darajasida diniy ko'rinish va diniy kiyimlar jamoat joylarida man qilindi. O'zbekistonda mana bu muammo, Karimovdan meros qolgan mana bu muammo juda ham jiddiy bo'rttirilgan. O'zbekistonda davlatchilikni izdan chiqaradigan, xavfsizlikni izdan chiqarib yuboradigan darajada ekstremizm, terrorizm mavjud emas, birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston jamiyati qo'yayotgan talablar bu minimal diniy ehtiyojlar deyishimiz mumkin. Ya'ni bu o'sha din minimal diniy ehtiyojlarni hech kim inkor qila olmaydi. Ya'ni qonunchilik darajasida bu narsani inkor qilish davlatning tabiatini huquqiy davlatdan dunyoviy ekstremistik davlat darajasiga olib tushib qo'yadi. Masalan, Fransiyada hijobda yurish hech qanday qonundan man qilinmaydi hech bir joyda. Yoki aytaylik, soqol qo'yish yoki shunga o'xshagan diniy ehtiyojlar O'zbekiston qonunchiligida, O'zbekiston davlatchiligida mana shu ehtiyojlar bilan kurashish davlat siyosati darajasiga chiqqan. Endi Shavkat Mirziyoyev ko'tarayotgan masala bu Karimov davrida shakllangan tafakkurning davomi deyishimiz mumkin. Yangi fikr afsuski shakllanmayapti. Karimov ham kechirish to'g'risida juda ham ko'p gapirgan. Karimov hattoki o'sha 99-yil voqealaridan keyin davlat mulozimlariga buyruqlar bergandi. Kimki kelsa albatta kechiringlar deb. Lekin amaliyotda hozir shunday bo'lmagan.
Shavkat Mirziyoyev gaplariga ko'ra, odamlarning diniy oqimlarga qo'shilib ketishiga ijro organlarining o'sha faoliyatdagi xatoliklar ham sabab bo'layotgan ekan.
Ijro organida ham xato bor. Ikkinchidan, agar oxirgi marta Shayxontohurda mani gapimni eshitgan bo'lsalaring, bitta adashganda 5ta qarindoshi bor. Lekin biz u 5ta qarindoshni ham ashaddiy dushman qilamiz. To'yga chaqirmaymiz, marosimga chaqirmaymiz. Pishillab aytaman, u palonchini akasi, o'g'li chaqirma uni deydi. Ularda nima ayb?
deb aytdi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevning bu siyosatda sobiq prezidentlikdan farqni ko'rmayapsizmi? Mana spoya davomi deb aytyapsiz, lekin mana bu siyosatda yakunlab qo'yish.
Davlatning xatolari haqida gap ketganida Mirziyoyev aytayotgan masala bu xatolarning ancha bir pastda pog'onada turadigan bir holatim. O'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev agar davlatning din siyosatini, fundamentini qaytadan ko'rib chiqmas ekan, ma'lum bir muddatdan keyin 32 millionlik O'zbekiston jamiyatidan globallashayotgan, demak o'zlik shakllanayotgan islom dunyosining tarkibiy qismi bo'lgan O'zbekiston jamiyatida qaytadan jiddiy to'qnashuvlar bo'lishi mumkin. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa, mana shu yuqorida aytdim, fundamental, uni hech kim inkor qilib bo'lmaydigan ehtiyojlar bor. Mana shu ehtiyojlar qayta ko'rilib chiqilish kerak. Ya'ni O'zbekistonda din va vijdon erkinligi qonunchiligi qayta tahrir qilinishi kerak. Karimov davridagi o'sha jamiyatning dindorlik darajasi bilan kurashuv siyosati to'xtatilish kerak, qaytadan ko'rib chiqilish kerak. O'zbekiston dunyoviy davlatchilik g'oyasidan, qonunchiligidan mutlaq voz kechishi kerak emas. Lekin bu yerda balans bo'lish kerak. Mana shu muvozanat bugungi kunda yoki keyingi 27 yilda, ayniqsa o'sha 97 yildan beri boshlab jiddiy buzilgan, mana 20 yildan beri. Demak, Shavkat Mirziyoyev aytayotgan narsa, bu narsa albatta bor, lekin bu ancha keyingi o'rinda turadi. Nima uchun O'zbekistonda masalan dindorlik darajasi yuqori? Buni jamiyatga qanday tahdidi bor? Buni davlatchilikka qanday tahdidi bor? Hech qanday tahdidi yo'q bu narsani. Lekin odamlar to'laqonli musulmon bo'lib yashayman desa O'zbekistonga sig'maydi. Bu odamlar siyosatga mutlaqo aralashmaydiganlari bor. Lekin aytaylik, o'sha 5 vaqt namoz o'qiyman desa, bomdoddan masjidga chiqaman desa yoki shu soqol qo'yaman yoki hijobda yuraman va ayni paytda davlat ishlarida ishlayman desa, buni mutlaq imkoniyati mavjud emas. Davlatning siyosatini qaytadan ko'rib chiqmas ekan, aytganimdek, o'sha dindorlik darajasi oshishi mumkin bo'lgan dindorlik darajasi bilan kurashuv to'xtatilmas ekan, O'zbekiston davlatchiligida va O'zbekiston jamiyatida dunyoviylikni kuch bilan emas, odamlarni ishontirish orqali ta'minlab turish yo'li tanlanmas ekan, o'ylaymanki, muammolar Karimov davridan ko'ra ko'proq bo'ladi. Sabablari bir nechta. Demakki, dunyoda yagona informatsion muhit shakllanyapti va islom sivilizatsiyasining eng katta xarakteristikasi, yagona dunyoda sivilizatsiyaki, islom o'tmishda differensiatsiyaga, taqsimlanishga uchramadi. Ya'ni islom dinining ikkita markazi bor. Bu birinchisi Qur'on yoki va ikkinchisi Ka'ba yoki buni joyini almashtirish mumkin, farq yo'q. Demak, islomda 90 ga 10 bilan aqidaviy o'sha nima bor, taqsimlanish bor. Lekin o'sha 90% ahli sunna val jamoa. Mana dunyoda o'sha musulmon dunyosidagi dindorlik darajasi har xil bo'lsin, turmush darajasi har xil bo'lsin, ularning qarashlari har xil bo'lsin, bundan keyin unifikatsiya, birlashuv asta-sekin kuchayib boraveradi. Buni hech kim to'xtata olmaydi. Buni to'xtatishni imkoniyati mavjud emas. Demak, O'zbekiston davlatchiligi dunyoviylikni to'laqonli hurmat qilgan holatda, mana shu jamiyatning diniy ehtiyojlarini inobatga olmasa, fundamental xatolar qilib qo'yilishi mumkin.
Endi siz umuman Shavkat Mirziyoyevda diniy radikalizmni oldini olish bo'yicha aniq reja yo'q deb aytmoqchimisiz?
Afsuski, mana shunday reja to'laligicha ko'rinmayapti. Bilasizmi, mana Shavkat Mirziyoyev aytayaptiki, fuqarolikdan chiqaramiz degan. Xalqaro tajribada bunday nimasam ekan, buni qilish nihoyatda qiyin.
Lekin qilyapti, misol uchun mana Avstraliyada bu amalga oshirilyapti, Britaniyada mana shu narsalar gapirildi,
Yevropa davlatlarida gapirildi. Yo'q, mana uni shartlari bor. Agarki shaxs keyingi davrda fuqarolik olgan bo'lsa va unda haligacha ikki fuqarolik saqlanib qolayotgan bo'lsa, aytaylik Fransiya yoki Angliya o'zi bergan fuqarolikdan voz kechirmoqchi. Lekin o'sha Fransiyada Buyuk Britaniyaning territoriyasi tug'ilgan bo'lsa, uni qayerga haydaydi? Qaysi davlat oladi uni? Uni kiritmasligi mumkin. Bu bilan muammo hal bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev aytayotgan qolgan qarindoshlari ham alamzada bo'lib qoladi. Masalan-da, bu muammoni jiddiyroq bir darajada o'rganib ko'rish kerak va Karimovdan meros qolgan o'sha din borasidagi siyosatni total to'laligicha qayta ko'rib chiqish kerak. Bu chunki fundamental xato. O'zbekiston davlatchiligini o'sha Yevropa ittifoqi tomonidan 2005-yilda O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar qo'llanishiga sabab bo'ldi. Minimal diniy ehtiyojlar yoki davlatning nazorati total bo'lgan holatlarda yillar davomida yig'iladi va qulay paytda portlashi mumkin. Buni yangi hokimiyat inobatga olish kerak. Va men aytayotgan maslahatlar, fikrlar yangi hokimiyat va O'zbekiston davlatchiligi manfaatlariga yo'naltirilgan. Buni agar tushunsa albatta.
Fransiyadan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ozod nazari edi. Katta rahmat Kamoliddin.
Rahmat aka, salom.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.